Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızı. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda hər dövlət müəssisəsi azı 2 hektar taxıl yetişdirməlidir. Müəllim 5 gün məktəbdə işləməlidir, 2 gün taxıl sahəsində.
Ağa deyir, sürdariyə, get, ata burada nə var ki?
Qabaçanda Leylin imaciri olurdu, indi də belədir.
Güc qurumlarının gücü çatmayan tikinti şirkətlərinin tavanı kimlərdir?
Xırdan orta məmurlar çəkinirlər kimi şirkətlərinə qarşı tutuş eləmirlər. Gördünüz, onlar daha çox onlar imayilə insanlardan qorxu çəkinirlər.
Rusiyada irqçilik, yeni hesabat. Minimal əmək haqqı 12 dollar olan Fərqanə vadisində 11 dollara qalxanda cəmaat küçəyə axışdı. İraq türkmənləri Bakıdan hansı kömək istəyir? Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Elxan. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. Bugün dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar, bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatıb. Təxminən 10 nəfərin dağıntılar altında olduğunu güman edirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında bugün toqquşma olub. Hazırda əməkdaşımız Marif Çingizoğlu hadisə yerindədir. Marif xəbər verir. Buyur, Marif.
Təxminən 10-15 dəqiqə əvvəl burada demək, yəni yaxınlarını itirən adamlar, uçqun altında qalan, yaxınları uçqun altında qalan adamlar, polis və digər Zoqaladarlar Nazirinin əsgəri arasında bir qarşıdurma yarandı. Yəni burada demək olar ki, hardasa bir 6-7 nəfər qadın polislərə, sonra baş prokurora müraciət eləyərək deyirlər ki, bizim burada qalan evlatlarımızı verin, bu qədər işinə uzadırsınız. Bax, belə bir qarşıdurma yarandı. Yasamal rayon polis idarəsinin rəyət müavini də gəldi bura və o qadınlarla, sonra buradakı adamlarla danışdı və indi vəziyyət bir qədər sakitləşib, amma qadınlar yerində hadisə yerinə, uçqun yerinə keçmək istəyirlər. Yəni, polislər qoymurlar onları. Yasamal rayon polis idarəsinin rəyət müavini kimiləri şov bildirdi ki, biz də sizi kimi gecə gündüz buradayıq. Yəni, sizi başa düşürük, biz sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Taksiyə riayət edin, yəqin ki, sizin yaxınlarınız, orada qalanlar, yəqin ki, iş gedir, çıxarılacaq, yəni ona görə ehtiyac yoxdur, hakim almağa.
Marif Çingizoğlu. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin də həbs olunduğunu deyir. APO yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olunanların sayı 5-ə çatıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gedəcəklər. Həmsədrlər bugün Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyanla görüşüblər, Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından bir yenilik yoxdur. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan deyib Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəndən sonra. Məzmunca bir yenilik yoxdur. Dünən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in həmsədrləri ilə görüşəndən sonra, bu haqda məlumatdan sonra biz öz mövqelərimizi bir daha nəzərdən keçirdik və deyə bilərəm ki, yeni bir irəliləyiş yoxdur. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünün mümkün olub-olmaması haqqında sualına cavab verən Oskanyan deyib ki, əgər belə bir görüşün vacibliyi ciddi əsaslandırılsa, Ermənistan tərəfi heç vaxt belə görüşlərə yox deməyib, amma görüş xatirinə görüş də istəmirlər. Oskanyan həm də məlumat verib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin gələn həftə bölgəyə səfəri gözlənilir.
Rövşən Qəmbərov, ATƏT-in sədri Miguelan Hel Martinez deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə dəyişiklik eləmək lazımdır. Martinez APO-ya müsahibəsində bildirib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticə olar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün qaçqınlarla bağlı müşavirə keçirib. İlham Əliyev deyib ki, çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq, qaçqınlar yeni salınmış qəsəbələrə köçürüləcək. Dövlət qaçqınların başqa problemlərinin də həllinə əlavə vəsait ayıracaq. Əliyev yenə Ermənistanı hədələyib, torpaqları yaxşılıqla azad eləməsə Azərbaycanın güc tətbiq edəcəyini bildirib. İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu il Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1 milyard dollar olub, gələn il daha çox olacaq. Azərbaycan ordusunun bir neçə əskəri bağırsaq infeksiyası diaqnozu ilə Bakıdakı hərbi hospitala yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyindən aldığımız xəbərə görə əskərlər infeksiyaya çiy su içəndən sonra yoluxublar. Xəstəlik hərbi hissələrdən yalnız birində müşahidə olunub. APA agentliyi isə xeyli əskərin dizenteriya və zəhərlənmə diaqnozu ilə mərkəzi klinika hospitala yerləşdirildiyini xəbər verir. Serbiya Kosova'ya güzəştə getməyə razıdır, amma Kosovanın müstəqilliyinə yox deyir. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç bugün deyib ki, problemin həlli hər iki tərəfi razı salmalıdır. Amma Serbiya Kosovanın müstəqilliyinə ayrılmasına razılıq verə bilməz. Amerika Prezidenti George Bush Avstraliyadadır. Bush Sidney'də Asiya Sakit Okyan Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak edəcək. O Avstraliyadan əvvəl İraqda olub. Bush İraqa dünən gözlənilmədən gedib. Orada deyib ki, ola bilər Amerika əskərlərinin bir hissəsi tezliklə İraqı tərk eləsin. Səddam Hüseynin əmsi oğlu Kimya Əliyə də ölüm hökmü oxundu. Kimya Əli kimi tanınan Əli Həsən Əlməcid 80-ci illərdə Kürdlərin qırğınında günahlandırılır. Kimya Əlidən başqa daha 2 nəfər. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin 2 köməkçisi barədə ölüm hökmü verilib. İraq qanunlarına görə ölüm hökmü 30 gün müddətində icra olunmalıdır. İraqda uğurlanan 5 Britaniya vətəndaşının sağ olduğuna ümid var. Bunu Amerikalı komandan Leytenant General Ray O'Dorn deyib. Britaniyalılar may ayında İraqın Maliyyə Nazirliyinə gedəndə uğurlanıblar. Danimarkada terror aktına hazırlıqda şübhəli birindən 8 gənci tutublar. Danimarka kəşfiyyatının məlumatına görə tutulanların yaşı 19-dan 29-a qədərdir. Çoxu Danimarka vətəndaşıdır və hamısı Əl-Qaida ilə əlaqəli İslamçılardır. Kəşfiyyat terrorçuların hədəfini açıqlamayıb. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsəncani ölkənin güclü dini qurumuna rəhbər seçilib. Qurum İranın ali dini liderini seçmək, idarə eləmək, hətta qovmaq səlahiyyətinə malikdir. Bu vəzifə iyul ayından Ayətullah Əli Meşkinin ölümündən sonra boş idi. Rəfsəncani 1989-cu ildən 97-ci ilə qədər İranın prezidenti olub, 2005-ci seçkisində də namizəd idi. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvandan başlayaq. Taxıl qıtsa buna həkim neynəsin? Naxçıvanda taxıl qıtlığının yeni çarəsini tapıblar. Yerli hakimiyyətin qərarından hər bir dövlət müəssisəsi azı 2 hektarlıq taxıl yetişdirməlidir. Boş torpağı hardan tapsın, bu artıq dövlət müəssisəsinin öz problemidir. Bəs müəllim həkim dövlət müəssisəsinin işini görsün, yoxsa taxıla getsin? Bunun da əlacını tapıblar. Həkim, mühəndis 5 gün dövlət işini görəcək, şənbə bazar günü isə gedib taxıl yetişdirəcək. Bu lətfə deyil, Naxçıvanda baş verənlərdir. Daha ətraflı Məlahət Nəsibova danışacaq.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının aslı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxınlığı da yerləşən Babəş rayonunun Şıxmahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışan lardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyindən gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. Altı fadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyam. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30 şirma maaşa gedib İranlıya torpaq kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyir, sürdariyə, sürdariyə. Geç, geç, ata burada nə var ki?
Taxıl, işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə onsuz da gönlənirik? Faydalı işinə məşğul olacaq da, nəziyyəm.
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamın əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür. İkinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb taxılla məşğul olmaq əlbəttə düzgün deyil.
Qabaçanda Leylin imaceli olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 çolluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova, bəs taxıla cavabdeh olan vəzifəli şəxsdən niyə soruşmurlar, taxıl niyə yoxdur? Eləcə də Bakıda tikinti icazəsiz tikilirsə, niyə bir dövlət qurumunun cəsarəti çatmayıb soruşsun ki, bunun icazəsi hanı? İndi bina uçan ərazidə vaxtı ilə Heydər Əliyev Bakının planına müzakirə olunanda tapşırıq verib ki, burada gənclik mərkəzi olsun. İndi binası uçan mütəfəkkir şirkəti orada üçüncü bina tikirdi. Mütəfəkkirdə bu güc hardandı ki, Heydər Əliyevin planına dəyişiklik eləyə bilir. Bütün Azərbaycanın nəzarətdə saxlayan MTM polis prokurorluq birgə bəyanat verirlər ki, uçan bina icazəsiz tikilib. Onların gözü qabağında icazəsiz bina tikmək olardımı? Yasamal icra hakimiyyəti deyir dəfələrlə xəbərdarlıq edib ki, binanın icazəsi yoxdur. Ancaq bu tikintini dayandıra bilməyib. Ola bilərmi icra hakimiyyətinin bir şirkətə gücü çatmasın? Bütün bu tikinti şirkətlərinin arxasında kimlər dayanır ki, hakimiyyət orqanlarının, güc qurumlarının onlara gücü çatmır? Babək Bəkir araşdırır bu məsələni.
Statistik rəqəmlərə görə 1996-cı ildə Azərbaycanda tikinti sektorunda təqribən 82 min işçi çalışıb. Ötən ilin rəsmi məlumatlarına görə isə ölkədə tikinti sektorunda çalışan insanların sayı təqribən 54 min nəfərə yaxın olub. Azərbaycanda son illər tikintilər görünməmiş vüsət aldığından bu sektorda çalışan insanların 10 il əvvəllə müqayisədə azalması ilk baxışdan təəccüblü görünür. Ancaq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu bu qəribəliyi Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliyalaşması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı iri tikinti şirkətlərinin arxasında monopoliyalar dayandığından xırda və orta çəkili məmurlar onların işinə qarışa bilmir.
Tikintilər getdikcə qanunsuzlar daha çoxalıbdır. Yəni tikintilər gizli məşğulluq genişlənibdir. İşləyənlər rəsmi olaraq qeydiyyata götürülmüşdür. Və bunu da əmək müfəttişliyi var, bunun vergi tərəfi var, sığorta təminatı var. Və heç bir orqan buna qarşı demək bir tədbir görmüyüb. Nəyə görə tədbir görmüyüb? Ola bilər ki, təzyiqlər var ki, onlar da həmin təzyiqlərdən, təsirlərdən dəlik ki, xırda və orta məmurlar çəkinirlər və öz fəaliyyətlərində qanun icra olunması baxımından tikinti şirkətlərindən qarşı çıxış eləmirlər. Görünür, onlar daha çox onları himayə edən insanlardan qorxu çəkinirlər.
Ötən həftə Yasamal rayon ərazisində mütəfəkkir şirkətinə məxsus bina uçduqdan və orada ondan çox insan həlak olduqdan sonra dövlət başçısı 2001-ci ildən inşa edilən binaların yoxlanması ilə bağlı sərəncam verdi. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu sərəncamdan sonra əmək müfəttişliyinin yalnız 92 şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı yoxlamalar aparacağı haqda məlumatlar da əlavə narahatlıq yaradır. Onun ehtimallarına görə yoxlamalar zamanı tikinti şirkətləri arasında yenə ailəsizçilik aparılacaq. Ya heç bir ciddi arxası olmayan, ya da cəzalandırılması haqda tapşırıqlar verilən məmurların himayə etdiyi şirkətlərin fəaliyyəti nəzarətə götürüləcək. Azadlıq qəzetinin şərhçisi Fikrət Hüseynli isə diqqəti Bayıl ərazisində sanılan yeni şəhərciyə yönəldir. Onun sözlərinə görə yüksək səviyyədə himayə edilməyən heç bir şirkət sürüşmə zonasında şəhərciyi salmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməz. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə yüksək ranglı məmurların Azərbaycanda tikinti sektorunun monopoliyaya almasını əsasən 3 amillə izah edir.
Daha çox zəmanətli biznesdir və daşınmaz əmlakı transformasiya olunur vəsait. Sabahları həmin o vəsaitlərin özünün legallaşdırılması prosesi baş verir. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanda bütün sahələrdə mənfəəti dərəcəsi sıxılıbdır. Banklardakı faiz normalarının xeyli aşağıdır. Və O baxımdan Azərbaycanda bundan da rentabelli sektor olmadığına görə, mənfəət payı çox olduğuna görə xüsusi maraq cəlb edir bu sahə. Üçüncü bir tərəfdən bunların sabahla bağlı xüsusi təminatları yaranır bu sektordə.
Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda tikinti sektoru monopoliyaya alındığından burada qiymətlərə bazar qanunları yox, xüsusi maraqlar tənzimləyir. Ona görə də nə qədər tikintilər çoxalsa da, bazarda evlərin qiyməti artmaqda davam edir.
Babək Bəkir, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, şəffaflıq proqramımızda da söhbət tikintilərdən gedəcək.
Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tikmək istəsən. Ülka sən deyirək ki, bu qədər deməli verməsən, insan biz sənə icazə verir. Bu gizlindir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Monopoliya azad bazara azad rəqabətə imkan vermədiyi üçün keyfiyyətsizliyə, bahalanmaya gətirdiyi kimi ölkədən axına da gətirir. Çünki rəqabət olmayan yerdə heç kim öz bilik və bacarığını göstərə bilmir, çıxıb gedir. Ancaq o biri ölkələrdə onları nə gözləyir? Məsələn, Rusiyada. Rusiyada il başlanandan 38 adam öldürülüb. Onların əksəriyyəti Qafqazdı, Orta Asiyalıdır. Rusiyada irqçilik. Rusiyanın insan haqları qrupunun yeni hesabatından sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Yaz və yay aylarında Rusiyada irqi zəmində hücumların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə artıb. Son 6 ayda qeyri-ruslara hücumların sayı il boyu edilən bütün hücumların 40%-ni təşkil edib. Bunu Sava Analitik Mərkəz yaydığı məlumatda deyir. Savanın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəblərin sayı təqribən 40-a çatıb. 310 adam isə milli zəmində olan hücumlara məruz qalıb. Hücum olunanların əksəriyyəti isə Qafqazdan bir də ki, Mərkəzi Asiyadan olanlardır. Rusiyaya gələn əcnəblərin böyük qismi Moskvada, daha sonra Sankt-Peterburqda zorakılıqla üzləşib. Araşdırmaya görə skinhedlərin, dazbaşların yenicə fəallaşdığı üçüncü yer isə Nijni Novqroddakı, burada da 34 əcnəbi zərər çəkib. İndi Rusiyada 4-cü gündür ki, dərs ilinin başlanması, şəhər günü həm də Beslan hadisəsinin il dönümü ilə bağlı ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Əsasən, əhalinin daha sıx toplaşdığı ərazilər yoxlanır. Polislər əcnəblərin sənədlərinin qaydada olub-olmadığına baxır. Trend agentliyinin Rusiyadakı müxbiri Roman Ağayev deyir ki, təhlükəsizlik xidməti yalnız qeyri-ruslara yönəlməyib. Amma bir çox hallarda əcnəblərin sənədlərini yoxlayan rus polisləri qanunsuzluğa yol verir. Onun sözlərinə görə bəzən polislər əcnəbinin rus dilini bilməməsindən sui-istifadə edir.
Zakiska deyilən bir forma var, yəni ki, bu qeyri-slavyan millətlərinə qarşı. Bunlar bazarlarda çox vaxt özünü əks etdirir. Əlbəttə ki, bu da bir faktdır. Qeyri-slavyan millətindən olan nümayəndələr biraz sıxıntı keçirirlər. Məsələn, diaspor təşkilatlarının adına məlumat çatır ki, sıxıntı olub, kimisə məsələn saxlayıblar qeyri-qanuni formada. Saxlayırlar Tacikistan və digər ölkələrin vətəndaşlarını. Onlar da rus dilini bilmir. Hətta onların qanuni sürətdə alınmış sənədlərini cırırlar. Sonra həmin vətəndaşlar məcburdurlar ki, bütün bu bürokratik sisteminin mərhələlərindən keçib yenə də sənədlərin qeydiyyata salsınlar və yaxud da belə.
Roman Ağayev deyir ki, Rusiyadakı rusların əksəriyyətinin qeyri-ruslara münasibəti mənfidir. Bunu isə Rusiyanın özündə aparılmış rəy sorğusu göstərib.
Moskvada fəaliyyət göstərən Levada, Ümumrusiya Levada sorğu mərkəzinin məlumatına görə Rusiya dla ruskih, yəni Rusiya ruslar üçün şuarını Rusiyanın 60%-dən artıq əhalisi dəstəkləyir. Halbuki bu şuarın nə qədər Rusiya üçün təhlükəli olduğunu heç özləri də axıra qədər anlamırlar.
Moskvada bazarda işləyən Nazim isə deyir ki, o Rusiyada uzun müddət yaşasa da özü şəxsən heç bir zorakılıqla üzləşməyib. Onun fikrincə qeyri-ruslara qarşı əks münasibət olsa da bu kütləvi şəkildə deyil. Amma Nazim deyir ki, buna baxmayaraq Rusiyadakı əcnəblər öz işlərini yenə də ehtiyatda tutur.
Belə götürəndə ki, var da indi hamı işini ehtiyatla görür. Ancaq ki, elə bir kütləvi şəkildə hələ ki, mən rastlaşmamışam. Bilirsiniz, yəni ehtiyatımızı elə bir mərkəzi yerə deyək ki, çıxmırıq. Yəni, məsələn, lazım olanda deyəndə ki, biraz ehtiyatlı olun, biz ehtiyatlı oluruq.
Ötən il Rusiyada olarkən BMT-nin irqçiliyi və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzəçisi Doubao Dien Rusiyada qeyri-Rus millətinin yaşadığı mühitdən dəhşətə gəlmişdi. O, hələ keçən il Rus hökumətini tədbir görməyə çağırmışdı. İlin əvvəlindən Rusiyada qeyri-Ruslara qarşı milli zəmində ittiham olunan 33 adam həbs olunub, 13 məhkəmə qərarı olub, 3 ittiham isə müxtəlif səbəblərdən əsassız sayılaraq dayandırılıb.
Rusiyada Qafqazlılara münasibəti eşitdik. Bugün keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov da məhkəmədə deyib ki, milyardlarla dolları bir körpüyə verirlər. İş yaratmırlar ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar geri qayıda bilsin. Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışacaq.
Sentyabrın 4-də apellyasiya məhkəməsində Əli İnsanovun apellyasiya şikayətinə baxış davam etdirildi. Məhkəmədə çıxış edən keçmiş səhiyyə naziri dedi ki, ixtira etdiyi İnsanovun dərmanından 10 milyon dollar gəlir olub və dövlətə 400 min dollar vergi ödəyib. Amma onu israfçılıqda dövlət əmlakını mənimsəmədə ittiham edib 11 il iş veriblər. Bütün əmlakı, hətta 30 il əvvəl aldığı bağı da müsadirə ediblər. Məşədi İbad demişkən, bəs onda mənim 10 milyonum hara getdi? Əli İnsanov belə dedi. O deyir ki, millətin vəziyyəti acınacaqlı olduğundan əksəriyyət dolanmaq üçün Rusiyaya üz tutub. Burada isə indi də bayıldan zığa 2 milyard dollara körpü sarılırlar. Pulu millətin yaşayışına sərf etmək lazımdır. Əli İnsanov akademik adından məhrum edilməsindən də danışdı. Dedi ki, bir vaxtlar Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Mahmud Kərimov ona kitabına görə təşəkkür məktubu yazmışdı. Amma həbsindən sonra akademik adından məhrum edilməsi üçün prezidentə müraciət edib. Kitabının 7 aydır ki, gömrükdən ölkəyə buraxılmadığını bildirən İnsanov, indiki Azərbaycanın 1949-cu il Azərbaycanı ilə Stalin dövrünün despotik rejimində yaşayan Azərbaycanla da eyniləşdirdi. Çıxışının sonunda Əli İnsanov məhkəmədən heç nə gözləmədiyini, fikirlərini isə arxiv, bəlkə də tarix üçün dediyini bildirdi. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Rəbiyyət Aslanova isə keçmiş Səhiyyə Nazirinin dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, Əli İnsanovun xidmətlərini müəyyənləşdirmək üçün nazir olduğu dövrdə Azərbaycan səhiyyəsini nə vəziyyətdə saldığını xatırlamaq kifayətdir. Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov da daxil olmaqla heç bir akademikin Əli İnsanov qədər imkanı olmayıb. Rəbiyyət Aslanova Əli İnsanovun indiki Azərbaycanı Stalin dövrü ilə müqayisə etməsinə də münasibət bildirdi.
Bugün bu cür bülbül kimi ötən Əli İnsanov 5 il bundan əvvəl niyə bu sözləri demirdi? O partiyanın iclaslarında, böyük tədbirlərdə necə difirambalar oxuyurdu dövlət başçısına, gözəl mətiyələr oxuyurdu, həmin şəxs idi. Və nə oldu birdən-birə bunun münasibəti hər bir şeyə dəyişdi?
Rəbiyyət Aslanov əlavə edir ki, dövlət öz imkanlarını məhz xalqın rifahı üçün sərf eləyir. Bunun şahidi olmaq üçün Əli İnsanovun bölgələrdə bərbat vəziyyətə saldığı xəstəxanaların tibb mərkəzlərinin indi necə müasir səviyyəyə gətirilməsini görmək kifayətdir. Onu da deyim ki, məhkəmədə səs yazmaq imkanımız olmadığı üçün keçmiş Səhiyyə Nazirinin fikirlərini öz dilindən çatdıra bilmirik. Əli İnsanov 2004-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib. Bu il aprelin 20-sində isə korrupsiya cinayətində təqsirli bilinərək məhkəmənin hökmü ilə 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Əli İnsanovun məhkəməsindən İlqar Rəsul danışdı. Yeri gəlmişkən bir neçə aydır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsi gedir. Amma mediada bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada bu sualı çıxartmışıq ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bəlkə ona görə ki, məsələn, Əli İnsanovdan fərqli olaraq Fərhad Əliyev danışmır. Bakıdan, Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Fərhad Əliyev danışsa nə olacaq ki? Əli İnsanov danışdı, nə baş verdi? Heç nə. Əksinə, özünü quyunun dibinə atdı. Bütün körpüləri yandırdı. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmağın bir xeyri olsaydı, o danışardı. Bunu Sumqayıtdan Qəribov imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də forumda iştirak edib öz sözünüzü demək fikriniz varsa, bizim internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi də Özbəkistana keçək. Minimal əmək haqqı 12 dollar olan yerdə 1 kilo un 1 dollar ola bilərmi?
Özbekistanın Oltarıq rayon sakinləri etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxıblar. Aksiya iştirakçıları ölkədə bəzi ərzaq məhsullarının, ən əsası da ət, un və bitki yağının bahalaşmasına etiraz ediblər. Sakinlərin əksəriyyəti Yangi Ərəb kəndindən Oltarıq rayonu hökumət binasının qarşısına da yürüyüş edib. Aksiya daha sonra Fərqani yerli hökumətinin binası qarşısında davam etdirilib. Fərqanənin fəal sakinlərindən biri Əbdüsalım Erqaşev deyir ki, aksiya iştirakçıları yerli rəsmilərlə görüşüb.
Oltarıq'ın sakinleri etiraz aksiyası geçiripler. Onlardan bazıları Fərqani yerli hükümetine de gedipler. Hükümetin resmileri aksiya iştirakçıları ile görüşüb, danışıb, onları sakitleştirip ve geriye Oltarıq'a gönderip.
Məlumatı göre bu cür narazılıqlar Özbekistan'ın çərqinde de olub. Müstəqil internet saytı olan uzmetronom.com'un dünən yaydığı məlumatda bildirilir ki, Əndican, Namangan ve Fərqani vadilerinde de büyük nümayişler keçirilib. Müstəqil jurnalist uzmetronom saytının rəhbəri Sergey Eskov deyir ki, əsas qida məhsullarının bahalaşmasından bütün ölkə əhalisi narazıdır.
Digər şəhərlərdə də vəziyyət eynidir. Amma görünür, Oltarıq'ın sakinləri bir-biri ilə daha çox həmrəydilər.
İndi Özbekistanda unun kilosu 1 dollara yaxındır. Bu isə ölkə əhalisinin aylıq minimum əmək haqlarının 8% deməkdir. Özbekistanda rəsmi göstəriciyə görə bir vətəndaşın minimum aylıq əmək haqqı 12 dollardır. Rəsmi rəqəmlərə görə minimal əmək haqqı Özbekistanla müqayisədə Azərbaycanda bir qədər yüksəkdir. Adam başına 50 manat, yəni təxminən 60 dollardır. Müqayisə üçün onu da deyim ki, Azərbaycanda unun qiyməti də Özbekistanla müqayisədə daha ucuzdur. Kilosu 1 dollardan az, 60 sentdir. Amma buna baxmayaraq bu ilin yanvar ayından başlayan bahalaşma Azərbaycanda da narazılığa səbəb olub. Müzavat partiyası qiymət artımına etiraz olaraq silsilə aksiyalar da keçirib. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu narazı təbəqənin olmasını təbii hesab edir. Çünki
minimum əmək 50 manat təşkil edirsə, ötən parlamentin təsdiq elədiyi yaşayış minimum dəyəri 64 manat təşkil edir. Odur ki, 64 manat hesablananda Azərbaycanda qiymət artımı nəzərə alınmayıbdır. İndiki halda bizim hesablamalarımız var. Azərbaycanda yaşayış minimum dəyəri 90 manatdan az deyil. Yəni bu o deməkdir ki, əhalinin hamısı bilimləri, o xəstəri qarşılama istərdən malik deyil.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, qonşu ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda etiraz aksiyalarının davamlı olmamasının səbəbi inamsızlıqdır. Hökumət narazı ictimaiyyətin səsini eşitmədiyinə görə, narazı cəmiyyət də səsini ucaltmağı mənasız hesab edir.
Fərqanə vadisindəki narazılıqdan Ülkər Akif qızı danışdı. Yəqin ki, Fərqanə vadisində taxıl qıtlığı ona görə yaranıb ki, vaxtında oranın dövlət müəssisələri hər 2 hektar taxıl əkməyiblər. Azərbaycana və İraqa keçək. İraq türkmənlarının bir qrupu hazırda Bakıdadır. Şəbi hicran yanar canım. İraq türkmənları Bakıdan kömək istəyirlər. İstəyirlər ki, Kərkükün qurulmasında, əminamanlığın qorunmasında Azərbaycan yaxından iştirak eləsin. Türkmən gəncləri gəlib Bakıda təhsil ala bilsinlər və s. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Derin hülyalara dalmışam qavim qardaş. Nərdəsən?
Kərkükdən Azərbaycan qardaşlarımıza salam gətirdim. Azərbaycan türkləri ilə əkiz qardaşız.
Qardaşlar, qapınızı çalırıq. Biz sizi o qardaşınızıq. Bizi yalnız bıraxmayın.
Azərbaycandan yardım istəyən İraq Türkmanları Ədalət Partiyasının başqanı Ənvər Hamid Bayraqdardır. Sentyabrın 4-də o və başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda keçirilən İraqdakı yaxınlarımız adlı konfransda Azərbaycan hökumətindən, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından və mətbuatdan yardım istədilər.
İlk öncə istədiyimiz Azərbaycan hökumətindən İraq türkmənləri üçün burada bir təmsilcil qaçsın. Problemlarımız, müşkilələrimiz o bir cümhuriyyətlərə də anlatmaq, onlardan da bizim üçün dəstək istəmək, yardım istəmək, bizi qorumaq, savunmaq, bizim hüquqlarımızı istəmək, yardımlaşılmaq aytım konusunda, sağlık konusunda maddi və mənəvi istəklərimiz var Azərbaycan hökumətindən.
Ənvər Hamid Bayraqdarın ən böyük istəyi budur ki, Bakı beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə İraq türkmanlarının yaşadıqları çətinlikləri dilə gətirsin, dünyanın diqqətini bu bölgəyə yönəltsin. Həmin çətinliklər nələrdir?
Kərkükdə bir əmniyyət yox, insanlar bir qorxu içində, insanlar qaçırırlı, fidyə versin, onu sərbəst buraxsılar. Onun üçün böyük bir sayda bizim iş adamlarımız Kərkükü tərk etmiş, Suriyəyə, Türkiyəyə, Urduna getmiş. Böyük bir sayda doktorlarımız, hocalarımız Kərkücü tərk etmiş.
Bağdat İraq türkmanlarının problemlərindən xəbərdardır və türkmanlarla birgə onların həllinə çalışır. Bunu isə İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmail deyir. Səfir düşünür ki, İraqda yalnız türkmanlar deyil, başqa millətdən olanlar da qaçırılır və bu sadəcə terrorçuların əməlidir. İraqın Azərbaycandakı səfiri Bakıda türkmanların təmsilçiliyinin açılmasına etiraz etmir.
Çalışırlar, yəni bu həll olsun bu türkmanların problemləri. Sülh məramlı bir şəkildə bir həll olunsun da.
Səfir istisna etmir ki, bu ilin sonunda keçiriləcək referendumda Kərkük muxtariyyət də qazana bilər. Amma Ənvər Hamid Bayraqdar bu referendumun nəticələrindən narahatdır və düşünür ki, Kərkükdən türkmanların qaçaq salınması və son illərdə bura başqalarının köçürülməsi yüzündən referendumun nəticəsi yerli əhalinin yox, gəlmələrin xeyrinə ola bilər. Bunu da deyək ki, İraqdan gələn nümayəndə heyəti prezidentlə, hökumət təmsilçiləri ilə görüş istəyib. Artıq sentyabrın 5-də onların Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifovla, prezident aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovla görüşəcəkləri bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, təmsilçilik yaradılması ilə bağlı təklifi araşdırmaq və bundan sonra cavab vermək lazımdır. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı İraqda sülh və sabitlik yaradılmasında maraqlıdır və bu yöndə öz tövbəsini də verib. Azərbaycan əskərləri bu gün İraqda hərbi xidmətdədirlər.
Azərbaycan təbii ki, özünə yaxın olan İraq düşmənlərin aqibətdə də bir yenə qalmır. Sülh və əmnəmanlıq şəraitində yaşamasında maraqlıdır və bunun üçün müvafiq addımlar atmaqda maraqlıdır.
Xəzər İbrahim, millət vəkili Qənirə Paşayevə isə deyir ki, Azərbaycan yardıma hazırdır. Buna misal, bir müddət öncə Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının toplantısına türkman diasporaları da dəvət olunmuşdu.
Ən önəmlisi odur ki, bu məsələlər burada müzakirə olunacaq. Həm hökumət rəsmilərindən olsun, həm qeyri-hökumət təşkilatı, mediası olsun.
Amma bu müzakirələr nə ilə, necə nəticələnəcək? Yəqin ki, həftə sonu nümayəndə heyəti Bakını tərk edərkən demək mümkün olacaq.
Milli dini azıqların hüquqları mövzusunu davam etdiririk. Amerikada İslam və Avropada İslam. Müsəlman icması Avropada öz hüququnu daha yaxşı qoruya bilir, yoxsa Amerikada? Ekonomist jurnalının yazdıqlarından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Ekonomist jurnalı yazır ki, ilk baxışda bütün qərb dünyasında istər Amerikada, istərsə də Avropada müsəlman icmalarının problemləri eyni görünür. Məsələn, Amerikada Pittsburghda Türk icması görəndə ki, onların İslam mərkəzi tikmək planı qəzəb dolu ictimai dinləmələrə səbəb olur, qərarı gəlib göz planlarını yenidən nəzərdən keçirsin. Və yaxud da Avropada, Avstriyada millətçi qubernator York Haider bəyan eləyib ki, onun rəhbəri elədiyi Karintiya vilayətində məscid tikilə bilməz. Ekonomi jurnalı yazır ki, müsəlman icmaları böyüdükcə, özlərinə inamları artdıqca, iqtisadi cəhətdən möhkəmləndikcə, yeni məscidlər tikmək istədikcə, məsiyən saldıqları qərb cəmiyyətlərində bəzi dairələrdə beləcə müəyyən qıcıq yaradırlar. Bəziləri bu qıcıqdan hətta seçki oyunlarında öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma müsəlmanlarla onların məskən saldığı ölkələrdə istər yerli icma, istərsə də hakimiyyət orqanları arasındakı problemlərin həllinə gəldikdə, bu məsələdə Atlantik okeanının o tayı ilə bu tayı arasında böyük fərqlər ortaya çıxır. Ekonomist yazır ki, düzdür, Amerikada müsəlmanları cin şeytan kimi təqdim eləyib, bu qorxudan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə hazır olan adamlar az deyil. Amma reallıqda qanunlar Amerikada məscid tikmək istəyənlərə daha çox imkanlar verir. Xüsusən də Amerikanın konstitusiyası, hüquq sistemi və siyasi mədəniyyəti dini azadlıqların qorunmasına daha çox təminat verir. Amerikada azadlıq ənənəsi konstitusiyaya birinci əlavənin təməlidir. Onun birinci şərti odur ki, Konqres dini və etiqad azadlıqlarını məhdudlaşdırılması ilə bağlı heç bir qanun qəbul edə bilməz. Yaxud Amerikanın mülki hüquq qanunvericiliyinin 1983-cü əlavə adlanan hissəsi hər bir fərdə o cümlədən dini azlıq nümayəndəsinə imkan verir ki, əgər hüquqlarının tapdandığını düşünürsə, buna görə günahkar saydığı məmuru məhkəməyə verə bilər. Bundan başqa qanunların ruhu yeni dini icmaların müdafiəsinə yönəlib, xüsusən də əgər onlar sadəcə öz ayinlərini icra eləmək istəyirlərsə və ətrafdakı icmalara heç bir təhlükə törətmirlərsə. Ekonomist yazır ki, Avropa İnsan Haqları Konvensiyası və bu konvensiyanı həyata keçirən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də dini azadlıqları qoruyur. Amma Avropada bu konvensiya siyasətçilər üçün, məsələn, Amerikada Ali Məhkəmə və Konstitusiya siyasətçilər üçün önəm kəsb elədiyi qədər əsas deyil. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Türkiyənin universitetlərdə baş örtüyünü qadağan eləmək haqqında qərarını qüvvədə saxladı və bununla da dini azadlıqları müdafiəsi ilə məşğul olanları məyus elədi.
Çox sağ ol, Rövşən. Bu, Ekonomist jurnalının yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Marif Çingizoğlunun hazırladığı bugünkü proqramda söhbət tikintilərdən, oradakı monopoliyalardan və pozuntulardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib. Daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə aidiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax, bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat durdu ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün olur?
Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqlı canlı veriliş idi. Orada Bakı Şəhərindən arxitektura komitəsindən iştirak edirdi. Həmən o sualı verdim, dedi, yox, bizdə sərəncam olub 94-cü ildə bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni onun layihə simet sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilirsiniz ki, Abid Şərifov onunla əlaqədar bir-iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamıdır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə insan budur? Mən necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyət.
Bəs necə mümkün olub, Vahid müəllim? Necə mümkün olub, bəs axsa tikiblər?
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç vaxt. Buna sərəncam olub, icazə olub. Sərəncamı qoyaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən də yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikilib? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa, yəni bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncamı almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün bu belə bir məsələni ortaya atıblar. Elə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilir onların haqqında. Bunun biri də mütəfəkkir şirkətinin prezidentidir. Ümumiyyətlə, budur mu günahkarlar? Bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamla bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni hazırlanmalıdır, bunlar razı. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkündür ya qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəfə 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verirsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyətə cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident sərəncam verdi. Sərəncam əlaqədarlara xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bunun əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərindən. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax belə fikir var ki, bax bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək olar?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiyaya əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Və Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapşırıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə ondan artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sənə deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməzsən ki, sən biz sənə icazə veririk. Bu gizli deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaat danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayağı mən qeyd elədim, insarçılıq var Azərbaycanda. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizi ara verib, mən sorğu keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə, Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına donda. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o uje sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax bunu necə tikirlər? Sizcə nə işiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nəyə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni ümumiyyətlə tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsə bilmərəm, dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, elə tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Gör mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim hava yeyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm nə olur.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var ya, bu bina, tutan bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilir. Mümkün deyil. Adicə həyət evində iki dənə daş üst üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şey deyil.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam. Qırışa. Dənə vəssiz adam. Ki, durar xonda. Deyə ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyə bilmərəm.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəyə Vadim əlim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz. Onun əlaqədar olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özünün gen planı var, 87-ci ildə təsdiq olunmuş gen planında. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirdilər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissələrində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələri gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkündür. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz, ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur, ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanların əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə biləsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakının, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşıb. 1,8-2 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəfə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Vadim əlim, bax, biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradı, bina tikməsi?
Ya, universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdürü olsun. Mən işləyim, öyle kafedrə müdürü olub orada. Bəli. Neft kimiyyənin üstündə aldığım məlumatı görə o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət də alsalar, yəni gəlib o binanı, yəni 1 milyon, yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necə deyərlər, pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, başnazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən o yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çıxıb binanın güya ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başlanıqlarının nəticəsidir.
Zöhra bəy, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu ki başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni, o mən iş adamları hətta, məsələn, 300 min dollarla bu işə başlaya bilirdilər. Təbii ki, onun, belə deyək də, cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, qırışası olsun. Sonraki proseslər artıq bank kreditlərindən və s. Müəyyən mərhəliyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bir növrə qazılmalıdır. Bir növrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənə rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlir əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni, hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli, burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur. Nə? Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni verici qədər ola bilər. Yəni, əslində büdcəyə getməli, vergi olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni, bundan əlavə, tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn, bir vaxtlar, indi mən bilmirəm, bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artır. Məsələn, tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında, şəhərin mərkəzində təbii ki, qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında, ki, hansı ki, orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Bunu, deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcəndə deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o bax o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bax bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyirlər. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər, onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir ki, tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var, onların yaxşı belə sərişdəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bundan belə, bax, həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax, belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni, fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir məsələn zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, fəaliyyət sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirir. Amma o gəliri elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xəlal gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlənilən material istər sement olsun, istər armatur olsun, istər onun bilirəsi olsun, haradasa bir ildən sonra, iki ildən sonra belə fəsadlar verəcəksə, o pulu qazanmamalıdır. O məsuliyyət daşımalıdır. Sahibkar bunu anlamalıdır, bizim insanlar bunu başa düşməlidir.
Vadim əlim, demək olarmı ki, bax bu binanı rüşvət yıxdı?
Mən sizə deyim də, əlbəttə onun da burada rolu var. Mən demərim ki, tamamilə. Yani, əsasən məsuliyyət. Məsuliyyətdən qaçmaq, bir də qanuna əməl etməmək. Azərbaycanda qanuna əməl etməmək adi bir hala çevrilib. Belə götürəndə tikinti fəaliyyətinə əlaqədar olaraq biz baxmışıq. Qanunların əksəriyyəti var. Bakı şəhərində hətta arxitekturla əlaqədar qanun var. İmistis haqqında qanun var. Və icazəsiz burada heç nə eləmək mümkündür. Və Sovet vaxtından qalmış, ondan sonra da qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar var. Tikintinə əlaqədar olaraq. Onlara əməl olunsun, Azərbaycanda normal tikinti də gedəcək, o tikinti 100 ildə, 150 ildə duracağınca Sovet vaxtından tikilən tikintilər qalıb. Bu qanunlara əməl olunmamış, gətirib bu halı çıxarır, o cümlədən rüşvət, korrupsiya da bunun içərisində.
Yəni qanunlara da əməl eləməyən kimlərdir? Yəni sırf pulu olan şirkətlər?
Bilirsiniz, indi yoksa... biz sahibkarları da günahlandırırıq. Da. Deyir, mən misal üçün hesab edirəm ki, sahibkar da günahkardır. Əgər səni məcbur edirlərsə rüşvət verməyə, korrupsiya girməyə, tikmə bilan çəkir, get. Başqa işlə məşğul. O da bu oyunun içindədir, o da bu oyundadır. Yəni, məmurla bir yerdə, yansa bir alqaqla bir yerdə. Amma bunsuz da mümkün deyil. Yəni, bunu eləməsən, sən Azərbaycanda, misal üçün, Bakıda tikinti apara bilmərsən, heç bir hündür binanda tikə bilmərsən. Əlbəttə, mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insancılıq, biri də korrupsiyadır. Buna Azərbaycan prezidenti özü də bir neçə dəfə. Yadınıza gəlirsə, hələ ilin əvvəlində insar nəlaqada ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər hələ həmin səviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insarçılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikintə də davam edir. Fakt budur.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın üçündən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu
mən,
əmək müqaviləsi.
Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Və onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onları da oradan çıxardıb, yerləşdirib, sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə, 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alqışlayıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəhra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq.
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Səlahiyyətlər verilib. Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu formalaşarkən nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir, tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güya yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi əldə
etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçur və elə olacaq ki, güya heç nə olmur.
Bu burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, bütün var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da ona qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyət qorxusundan
belə bir hadisə baş verir. Allah eləməsin, baş versə o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.